ሃሎ አመደብ ስፖርት አቀዳሚ መድረክ አብ ዱባይ እውት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት አብ ገበሮ ያ ወታ ዘይምቅላሕኩም ንሓቂ ንሰማዕሪ ቄሴ ወደ ሓለፈን ቀሲለ የስራፍ ሰላም ሳነት ዝነገ ሰሪዳ ኣብ ኤርትራ ፍትሓት የለን ኣብ ኤርትራ ሰላም የለን ዝብ ነበሩ ኣበይ ፈትዮም
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ናይ ስፖርት ዜና ዘስማዕኹ ምናብ ብጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ዝሓለፈ ዜና ናይ ስፖርት ኤርትራውያን ውን ተዓዊቶም ነይሮም እዩ ዝብል ናበይ ደኣ ኸይዱ ትተዓወትዎ ተዓዊቶም ድምስ ተዓዊቶም እዮም ነይሮም ተዓዊቶም ነይሮም ብሓደ ገይዳት ሓዲጎም ትተዓወትዎ ወይ ሓደ ጉድለ ዝፈፂሞም ድዩ ወይ እንታይ እዩ ክንፅረ ይከኣለን ስፖርት እዚ ስጋዕ ክንዲዙ ገይሩ ከዛርብ ኣይግብኦን ነይሩ ኣብ ስፖርት እዚ ክንዲዙ ክግበር ግቡእ ድዩ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ክዕወት እዮም ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ይቀኒለይ ገረመድን ተኽለ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ስራሕ ክመሰልጥዕ ኹም ጥዕናይ ምኒ ኣብ ሰሉስ ዝመሓላልፍኩመስ ብጣዕሚ ዘድግነቕ ነይሩ ሳይንሳውያን ቅድሚ 10 ዓመታት ማለት ተመራመርቲ ዝበልዎ ንሕዳ ኮይኑ ኡልትራቫዮሌት ዝበሃል ጭራ ናይ ፀሓይ ንኦዞን ዝበሃል ሓሊፉ እምኒ ከይተረፈውን ክነድድ ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ኦዘን ተማሕኒሒ ከም ዘሎ ክስፈ ምኳኑ ድማ ይሮም ነሮም ዝናይ ዓለምና ትካላት ስለዚ ዛ ዝበልኩም 27 ሞተር ዘለዋ መንኮርኩር ናብ ዙርያ ፀሓይ ክትሕንበብ ንሕርዳዕ ኮይና እሞ ምስ ናይ ፀሓይ ጭራ ኡልትራቫዮሌት ማራ ሓደገኛ ብምዃና ኣይኮነን ክርእካዮ ንዓና ንፍጡራን ናብ ዛ ንብረላ ፕላኔት እውን ማዕርክ እንዲ ሓደገኛ ምዃኑ ስለዘረድአካ ንዖም ዓወት ግኒየሎም ንሕና ከዓ ካብ ምዕዛብ ድሕረ ንብሉ ንርዳእ እያ ካብ ኮሎራዶ ተንኪ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣብ ፈንኦኹም ብዛዕባ ናይ ዶክተር ነጋሶ ኪዳዳ ጥቕማ ጥቕሚ ኮዲድኒ ዝብል ነገር እቲ ምክንያቱ ድማ ሓደ ፕረዚደንት ዝነበረ ኣብ ማንኛውም ፓርቲ ኣባል ከይኸውን ንእግድ ሕጊ ኣሎ ብኡ ምክንያት ዶክተር ነጋሶ ኪዳዳ ናይ ኣንድነት ፓርቲ ኣባል ብምዃኖም እዮም ተኸፊሎም ምክንያቱም ስለዝመረፁ ማለት እዩ ብኡ ምክንያት ያው ስሉ ጥቕማ ጥቕሞም ተሰሪዙ ያው እዚ ልምትሕስሳብ እዩ ሰማዕቲ ክትሕልፍና ተካ ካብዚ ከም ዩነስስ ይቕኒለ
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ካብኡ ብዘይ ዘርኣትን ዶክተር ኣረጋምስ ከም ሓዲስና ንበል እምበር ኣየድልና ናባህላ እዩ ተዛሪቡ ኣነ ግን ንሳቶም ስለተቃለፁ እዩ ኣብዚ ብርክዚ በፅሑ ነሩ ንሳቶም ፍልጠት እንትኾነ ቀድሞ ምሁራትዮም ሕዙኒ ኣብ ትምህርቲ ተማሂሮም ዓዶም መርሒ ዝኽእሉ እዮም ዝበልኩም ይቀኒ ኣሎ